Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci. Moje ime je Marija Grbić i vi pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. Naš današnji gost je pesnik Marijan Čakarević. Marijan, dobrodošao u Klub 2.
Hvala na pozivu.
Marijane, već dugo si na književnoj sceni, ali hajde počnemo od početka. Ono što sam htjela da te pitam jeste da li se sada sećaš koje su to prve stvari koje si napisala da su ti nešto više značile?
Pa, postoje različiti početci. Onaj prvi, da kažem, kad to nije bilo samo prepisivanje ili dopisivanje već napisanog onoga što mi se dopadalo, a što sam čitao tada, to je neki, recimo, kraj srednje škole i zapravo je bilo inspirisano jednim instrumentalom Beatlesa. Dakle, ja sam nekim čudnim slučajem nabavio kupio u prodavnici, dakle, tad je ovaj PGP bio izbacio neke prve snimke Beatlesa sa Tonijem Sheridanom, gde zapravo Beatlesi imaju jednu stvar koju, ja mislim, da, ako se dobro sećam, koju peva ovaj Lennon, i jednu koja je instrumental. Sve vreme su oni u stvari prateći bend. Meni je taj instrumental bio Crying for the Shadow, tako se zvala ta stvar. I ovaj, ne znam zbog čega sam ja sad na to reagovao, ali mi je taj naslov bio dobar nekako i onda sam u stvari probao da, budući da je ta stvar instrumental, da napravim neku vrstu teksta ovaj, za to. I to je recimo bila možda onako prva prava pesma. Da ja mogu da se setim, to je, dakle, neki kraj srednje škole, kraj osnovne škole, a onda su vremenom te ambicije rasle kroz čitanje, naravno, i zapravo možda je presudno u tom nekom ranom periodu za moje pisanje je bilo iskustvo radionica književnih na koje sam ja išao. Dakle, to je od nekog osmog razreda pa sve do kraja srednje škole, manje više sve što je postojalo tada u Srbiji, dakle, to je kraj 90-ih godina, a čega danas, nažalost, nema, ili bar ne da ja znam, a mislim da bih znao da postoji nešto tome slično. Dakle, bile su neke radionice koje, recimo, Ministarstvo ne kulture, nego, na primjer, za omladinu i sport, organizovalo je, koje su se svakog leta događale, bile organizovane na Karatašu kod Donjeg Milanovca. To je neki radnički kamp i onda u tim barakama su bili što ljudi iz osnovne, što, dakle, deca iz osnovne, što nešto starija. I te radionice su vodili razni, mahom nepoznati široj javnosti ljudi, uglavnom neki profesori, dakle, iz srednje škole, ali se pričalo prosto o književnosti. Mi smo imali, dakle, deca iz svih krajeva Srbije, i onda sad, dakle, spajana sta ljubav prema književnosti i družimo se, čitamo, razmenjujemo iskustva, pišemo, pa onda to napisano komentarišemo i tako. Ovaj, i Raša Popov je vodio jedne godine, recimo. I to je bilo, recimo, toga se sećam, kad je Raša Popov doneo na engleskom neku antologiju, recimo, romantičarske poezije. I ja sam bio potpuno u šoku, pa kao on to čita, a ne bez prevoda. Mislim, ne treba mu kao uopšte rečnik i to. Ovaj, i onda smo, mislim, sad su ta iskustva bila dobra. Presudno je zapravo bilo ono koje dakle, preko tih radionica koje organizovao Fond za otvoreno društvo, odnosno kasnije Centar za stvaralaštvo mladih, koje je trajala dve godine, tokom raspusta ovih školskih, zimskog, letnjeg i jedan onaj prolećni neki koji je bio, koji su vodili Vasa Pavković i Tanja Rosić, gde sam ja zapravo kao srednjoškolac se sreo, upoznao, slušao, razgovarao sa tada i danas još uvek aktuelnijim živim piscima našim, sa, šta ja znam, sa Basarom, Bojkom Božovićem, sa ovim Mikom Pantićem, sa recimo Velmar Janković, sa koji je još bio Novica Milić, dakle niz pisaca i te godine imali smo jedne godine zajedničko izdanje koje je objavio B92, nas desetak, dakle sa svojim radovima, što slobodni, što na zadate teme, to je knjižica Rad na malom prostoru, i 99. gde je bio, dakle sledeće godine je bio plan da se najbolji rukopisi naši, dakle dva ili tri najbolje rukopisa objave. E, ispostavili su da smo samo koleginica Maja i ja uopšte imali rukopise, pa su oba izašla. Ali ta se knjiga moja, u stvari, tad me nekako zavrtela, da kažem, u nekoj široj javnosti književnoj. I znam da ju je, recimo, Igor Marojević, mislim, to mi je ostalo onako kao jako lepa uspomena, da je Igor Marojević stavio, bio, pošto je valjda za Blic ili Novosti bio pozvan da za sajam napiše najznačajnije knjige koje su se pojavile između dva sajma, pa je on u tih pet stavio i tu moju, dakle to onako ipak bilo za neko koji ima 20 godina, 21 godinu, ipak bio nekakvo priznanje i afirmacija zapravo.
Ono što često pisci pominju jeste da filološki fakultet mora se preboli ukoliko su ga studirali, da mora prođe određeno vreme da bi se oni možda lišili nekih uticaja upravo sa studiranja, ali ti si očigledno ima uvek neku zdravu mešavinu, alhemiju toga što čitaš.
Pa to sad zdrava ili ne, mislim, ne znam da li bi baš u tim kategorijama stvari razvrstavao, dakle to zdravo ili ne, mislim, nije
svakako
važno.
Svakako nisi čitao samo ono što je u programu.
Ne, da. Svakako da ne, svakako da nešta više, recimo ja sam imao tu onako šašavu ambiciju, na primjer, da ne znam, ako se u programu su, sad ne mogu se setim, na primjer, ali 7-8 tragedija grčkih, ja uzmem ono celu knjigu pa pročitam sve, mislim, prosto da bih svih 30 i koliko sačuvanih, ili ne znam, iz Biblije je 10 tekstova su bili kao obavezna lektira i ispitna pitanja, mislim, ja sam naravno kao celu Bibliju znaju sa nekakvim saznanjem, sa svešću da ću se verovatno, ko zna kad ja vraćati tome. Zapravo, mislim da ono, ako ne pročitam tad, ne znam sad šta, dakle da ja neću verovatno kasnije, osim
Sterna, na primjer.
Ne mislim na Sterna, nego mislim baš na te stare stvari, to tipa Biblija ili ne znam Gilgameš ili grčke tragedije. I nisam se vraćao, u stvari. Dakle, osim onih tih 7, 8 ili 10 ove koje su, ajde da kažem, ono, ne samo stvar opšte književnog obrazovanja, nego i nekakvog šire kulturnog obrazovanja, mislim, nisam ja to ponovo posle toga čitao, mislim, više. Ali tad jesam, da bih stekao nekakav onako širi uvid, tako je bilo, ne znam, i kasnije kad su drugi pisci bili u pitanju, mislim, dakle, prosto sam se trudio da onako to nekako zahvatim što više, upravo sa tim saznanjem da kroz to treba proći jednom, imati nekakvu širu sliku od onoga što su najbolje stvari, i onda se nekako doći, da kažem, do toga što se danas radi. Dakle, ono, sad treba mi nešto da kažemo, da svoj kamenčić ugradimo u taj veliki mozaik. Eto, to je, tako je to izgledalo.
Thank you.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom Marijanom Čakarevićem. Marijane, govorili smo i o tvojim, recimo, počecima, kako si, koje su to prve stvari koje se počela da pišeš, ali ono što sam htjela da pomenula si Beatles, ono što sam htjela da te pitam, svako ko poznaje tvoju poeziju može da oseti određen uticaj pop kulture, ne znam da li se slažeš sa tim, ispravim ako grešim, koliko to tebi znači, koliko osjećaš da taj uticaj postoji konstantno u tvojoj poeziji?
Pa ja mislim da postoji, da. Postoji zapravo, šta ja znam, kao pop kulture kao dela kulture, prosto integralnog dela kulture. Jer ja mislim da generacije manje više sve književne, ne samo književne, da prosto, dakle, od 60-ih, 70-ih, manje više svi koji su pisali ili radili bilo šta u umetnosti, su prosto umetnost razumevali kao jedno šire polje od onoga što se možda do tad razumevalo. Dakle, sad pop kultura je postala ravnopravan sudeonik u kulturi, te u tom smislu sam ja, naravno,
to te pitam zato što često postoji neka vrsta otklona, ne toliko često, ali mislim da pesnici ponekada pokušavaju da budu iznad toga, a ne shvatajući da je to integralni deo.
Ja mislim da je to integralni deo, ali to je, dakle, to što ja sad mislim, to naravno ne znači da tako misle svi. E sad, tu treba možda nekako malo stvari precizirati. Znači, to kad sad ja kažem... ja pod tim podrazumevam zapravo različite uticaje. I sad, naravno da u pisanju, u stvaranju nisu jedini uticaj koji se kod stvaralca pojavljuju samo ti iz kulture. Dakle, zapravo oni su možda i manji deo onoga što utiče na pisanje. To ne znači zapravo nekakvo spuštanje onoga što bi bio jezik savremene književnosti ili stil ili nekakva poetika. To ne znači podilaženje, to ne znači nekakvom zamišljenom opštem ukusu ili ukusu, ne znam, koji bi bio pop. Ili ne znam kako bi sad to možda to može da se preciznije nekako kaže, ali mislim da je ipak jasno. Dakle, književnost je prosto polje za sebe, kao što je, ne znam, pop muzika, kao što je film, kao što su likovne umetnosti, i one sve imaju svoj put, svoj razvoj, ali teme ili načini na koji se stvari posmatraju mogu da se prosto prelivaju iz jedne umetnosti u drugu, dakle iz jednog polja kulture u drugo. Pa sad, recimo, pop kultura, na primjer, je vrlo zanimljiva, pop muzika, kad kažem pop kultura, ajde, možda se treba ograničiti na pop muziku, je zanimljiva, meni barem bila, dakle, iz tog razloga što se tu pojavljuju, što se nekakve, to mislim da je Al-Bahari u jednom tekstu jednom napisao, pa ja sam to usvojio, da kažem, kao svoj doživljaj tih stvari, nekakve vrlo lične šifre, zapravo, pa čak onako intimne, mogu da se transformišu u nekakav umetnički tekst. I to je ono što je, recimo, zbog čega je meni to važno. Mislim da toga pre ovog perioda nije bilo na taj način. Ili nije barem bilo osvešćeno na taj način. Mislim, bilo je, recimo... Šta ja znam, to je ono, da upotrebim, ajde, primjer koji svi znaju, objašnjenje Sumatre. Dakle, tu su nekakve krajnje intimne šifre bile, ali je to bilo do te mere revolucionarno u času kad Crnjanski to piše, da je on morao da napiše tekst kojim će to obrazložiti. Pola veka kasnije i još kasnije, u stvari, ta se stvar podrazumeva. Ali ona nije samo došla, ona nije sad samo uslovljena, da kažem, time što su stvari počele od tada se od Crnjanskog ili od avangarde da se tako posmatraju, nego je to svakako i uticaj, ili barem kod mene je to, i uticaj i pop kulture, dakle pop muzike, gde u stvari postoji gomila pesama, recimo, koje su onako najveći hitovi, najpoznatije stvari iza kojih stoje priče koje u stvari svi znaju, a koje vi kad prvi put čujete ili ako ne znate to, vi uopšte ne možete da razumete sve to. I to je, recimo, meni interesantno, dakle, kako se te lične šifre prevode u jezik koji je ipak malo univerzalni, ili bar ima nameru da bude univerzalni, ima tu želju, da kažem.
Marijane, kada govorimo o nekim opsesivnim pesničkim temama, da li možda možeš da izvojiš neke takve teme koje te prate od početka tvog stvaralaštva pa i sada?
Pa to je sad onako, da, složeno pitanje, možda bi...
Naravno, izmenjene u nekom drugom obliku.
Jasno, da, pa da, možda bi jedna od tema koja me opsedala uvek u stvari bila odnos jezika i stvarnosti, da to tako kažem najjednostavnije. Dakle, koliko je ono što se prevodi u jezik poezije, dakle u poeziju, koliko je to u stvari, na koji način to odražava stvarnost, čiji smo deo, čiji sam ja deo. I to je verovatno, dakle, od ajde, možda ne baš te ono prve, odnosno nulte knjige, ali svakako od prve knjige pa do poslednje, do onoga što sad radim, i dalje prisutno u stvari. A recimo poslednjih godina mi je to zanimljivo, dakle, kad se taj pogled u stvari sad vrati u prošlost, sad posmatrati sebe iz sebe nekog mlađeg, i onda u stvari kako se ta stvarnost transformiše u jezik danas. Eto, mislim nadam se da je jasno otprilike.
Da li se nekad vratiš svoje prvoj knjizi, na primjer? Da li je nekada čitaš?
Ne, samo kad, ako moram da nešto je presložim u kući, da kažem, ali nisam je čitao, ja mislim, u stvari od tada od kad sam je napisao. Možda ako, ne znam, eventualno u situacijama kad mi je neko tražio možda neku pesmu za neki pregled antologijski ili tako nešto, Panorame, pa sam morao da prekucavam, i recimo te neke najranije stvari sam imao, za to je ono, pre kompjutera, da kažem, sam imao samo u rukopisu, a kasnije samo u knjizi, ali inače ne, nisam se vraćao, mislim, nekako se ne vraćam, da. Ne, nisam ništa sujeveran, nego... nemam potrebu, prosto to je napisano i to je to, mislim.
Poslednja knjiga Tkiva, dobio si nagradu Branko Miljković. Koliko je ova nagrada zapravo uticala na tebe u tom trenutku, i da li se nešto promenilo, da li možda sada osjećaš neku vrstu pritiska nakon te nagrade, koja je zaista jedna od najvećih pesničkih nagrada kod nas?
Pa ona mi je dobrodošla bila, zato što mi je donela neku vrstu olakšanja u tom trenutku u stvari, zato što sam osjećao zapravo da posle te knjige ću napraviti jednu pauzu sa poezijom. Ja sam sad počeo pišem neku prozu, dakle, što se poezije tiče, to neću baš sad, ne vidim nekako šta ću pisati, dakle, još nemam nikak, mislim, ovo kažem zato što sam ja manje više kad god sam završavao knjigu imao nekakvu maglovitu viziju sledeće knjige. Prosto je posle ove sam nekako znao da nemam nikakvu ideju, dakle, šta bih u poeziji radio. Šta više, imao sam neke onako crtice, beleške za prozu, te utoliko je ovo došlo kao neka potvrda toga da to jeste možda u stvari ta knjiga kad treba malo zastati, neki zarez, neku zagradu staviti ovako na tom stvaralačkom putu. I u tom smislu mi je bila onako intimno važna. Naravno, dakle, ne govorim sad o tom javnom, to svakako jeste, pa verovatno najprestižnija nagrada za poeziju, mislim, naša, i ona za nekakav status u javnosti znači, ali ali kao i sve, mislim, to prođe brzo, prosto nije to nešto, mislim, od čega se nije to nešto od čega može da se stvara nešto novo, u stvari, mislim, uvek je taj proces isti, bez obzira da li se knjige nagrađuju ili ne, mislim, prosto je to onako ozbiljan i krvav posao.
Sad je mojih 5 minuta bez kravate raskopčan, a ako zbrišeš trag mi s puta, plesač sam koji pleše sam. Sad je mojih 5 minuta, puškama straže pjevaju, a zora kada noć probuta, one im pjesme vraćaju. Mislim samo takve misli koje su zabranjene znam, i kad se vratim bit ću onaj isti na stanici što moli. Čekaj me. Čekaj me. Danas su mi blizu zvijezde, stanem na prste, već su tu, da u džepu ih ponesem, sklona je sreća vitezu. Mislim samo takve misli koje su zabranjene znam, i kad se vratim bit ću onaj isti na stanici što moli. Čekaj me. Čekaj me. Onda ću biti heroj tvoj za naše vječne sate, otirač sjena tvoga psa, i bit ću vješalica, posuda za djecu, kava u posteli i ljubavnik sa dna. A onda ću biti heroj tvoj za naše vječne sate, otirač sjena tvoga psa, i bit ću vješalica, posuda za djecu, kava u postelji, ljubavnik sa dna. Mislim samo takve misli koje su zabranjene znam, i kad se vratim bit ću onaj isti na stanici što moli. Čekaj me. Čekaj me.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom, pesnikom Marijanom Čakarevićem, sa kojim smo već razgovarali i o književnim nagradama. Ono što sam, Marijan, htela te pitam, ti si bio u žiriju za Ninovu nagradu, znamo da su uvek, kako kažem, najveća prašina diže oko te nagrade i da su i u medijima jako propraćena i svi gotovo govore tada o tome. Htela sam da pitam, zbog čega misliš da je toliko to zastupljeno i kod ljudi koji se možda inače ne bi bavili nekim drugim književnim nagradama?
A teško je sad to reći, nekako jednostavno objasniti. Mislim, to je isto kao i, evo, Nobelova nagrada je sad aktualna takođe, i gomila sveta koja je tu oduševljena, recimo, ovogodišnjim izborom Švedske akademije. Ja verujem da, kad to kažem prvenstveno, naravno, mislim, ili zapravo samo mislim na Handkea, iako ja verujem da najveći procenat sveta koji je oduševljen i koji javno iskazuje svoje oduševljenje uopšte nije otvorio ni jednu njegovu knjigu. Mislim, to se razume onako malo sportski, kao prosto neko je pobednik. I onda je ljudima drago, pa im je, e sad, pošto je ovo nije jednostavno baš kao sport, onda treba imati neko mišljenje o tome, pa što ga ne bih imao, iako ga nemam u stvari, ali, dakle, ono nije možda ni na čemu relevantnom utemeljeno, ali sve jedno. S druge strane, dobro, to treba nekako razumeti i u kontekstu prosto vremena, epohe naše, koja je takva i koja je epoha medija, i to može na neki način i da doprinese slavi umetnosti, odnosno njenom, da ona dopre prosto i do ljudi do kojih inače ne bi dopirala. Jer ja mislim da su, da govore, na primjer, o tome tiraži knjiga, ja mislim su oni, recimo, za neke dobitnike, za neke knjige, neuporedivo veći nego što su bili prethodnih decenija, dakle, u vreme Jugoslavije, kada su knjige koje mi učimo u školi kao najveću klasiku našeg jezika dobijale tu istu nagradu. Dakle, u tom smislu nije to zapravo ni tako loše. Sad, kako se sačuvati od toga, kako neko ostati pribran i nekako trezveno procenjivati, ako sad govorim, dakle, iz pozicije žirija, ja mislim da je to manje više uvek ista muka, dakle, odnosno isto zadovoljstvo, zapravo to je neka vrsta klađenja, ali ono, ne bukvalnog, ali onako, dakle, sa nekakvim svojim najboljim znanjem i osjećanjem i nekakvom intuicijom proceniti, dakle, šta je od onoga što se nudi, što je napisano te godine, najzanimljivije. I dobro je, ne mislim ja da je loše što se diže prašina oko toga. Bilo bi dobro da se oko još nekih nagrada diže prašina, u tom smislu, dakle, da se ljudi zainteresuju pa da uzmu te knjige da pročitaju, da vide o čemu se tu radi.
Mislim, to jeste pitanje, da li bi se naredni roman autora koji je dobio Ninovu nagradu i dalje čitao, kao recimo taj koji je dobio, da li bi čitaoci počeli da veruju tom piscu u nekom smislu i nastavili da ga prate?
Mislim da tu ni jedna nagrada ne može da pomogne suštinski, dakle, na duži rok. Prosto to, mislim da stvari u umetnosti ne funkcionišu tako. Da Vičo je dobio tri nagrade, ja mislim da to danas niko ne čita. Zašto nije kriv Davičo, da se razumemo, niti ti romani? Dakle, nisu ti romani nezasluženo dobili. On možda je mogao da dobije dve ili, šta ja znam, jednu, ali Davičo je, dakle, apsolutno neupitan klasik naše književnosti. Pa svejedno, prošlo je neko vreme, dakle, i to je onako palo u zaborav, prosto. Koliko god to bilo surovo, nepravedno, da li će se to u nekoj budućnosti promeniti, mislim, to su sad sve onako neka klađenja, dakle, ne možemo mi da budemo proroci, ali hoću da kažem, vraćam se na pitanje, Mislim da to ne može, da ni jedna nagrada prosto nije garancija, garancije nema u polju umetnosti, pa konačno nema ni u sportu, mislim ako ćemo sa sportom da poredimo, to što ste vi osvojili, ne znam, Ligu šampiona ove godine, sledeće godine možete da ispadnete u četvrtfinalu, mislim, prosto...
Više sam mislila u smislu da li se možda razvije jedna nova čitalačka navika na taj način.
Ne mogu to da mislim, prosto nemam neki nemam neki pouzdan odgovor na to pitanje. Mislim, valjda nekako sam ipak previše u ovome da bih mogao sad to da kažem onako objektivno da. I ono očima takozvanog običnog čitaoca da to prosuđujem. Dakle, dobro je ako se razvije, opet nije ništa strašno i ako se ne razvije, prosto ljude privlače različite teme, dakle neko voli, šta ja znam, priče iz istorije, neko voli ljubavne priče, neko voli ono što je sad aktuelno, neko voli stil ovakav, neko stil onakav, dakle ljudi prosto konzumiraju umetnost iz različitih potreba, tako da tu nema nekog opšteg odgovora, čini mi se.
Pomenuli smo to i pričali smo o tome da se diže prašina posebno oko ove nagrade i ti si rekao da je u principu tvoje žiriranje kao i za svaku nagradu. Ono što sam želela da pitam jeste, mislim, ne mogu da te ne pitam, da li se nosiš sa nekim posebnim pritiscima i kako se sa njima nosiš, ukoliko postoje. Ovde govorimo o pritiscima javnosti, naravno, možda neke kritičarske javnosti. Da li uopšte obraćaš pažnju na to u celom tom procesu?
Zapravo ne. Dakle, moje iskustvo je takvo da pritisaka nikakvih nije bilo, izuzev unutrašnjeg pritiska koji je onako, da kažem, stvar verovatno svakog žiriranja. Da li sam na visini zadatka, dakle, da li je moja procena dobra, a naročito kada imamo onako kad imamo recimo dve ili tri knjige slične, slično kvaliteta, pa i senzibiliteta i tako. Mislim, tu gde onako zaista nijanse odlučuju, onda je to, pa šta znam, možda, mislim, tu nekako nema... Zapravo nisam siguran u stvari šta u tim trenucima odlučuje. Mislim, ne mogu to da kažem. Dakle, kao što jesam siguran da u stvari i knjige koje izgube pod navodnicima, a dobre su, mislim, ništa im to ne smeta što su izgubile. Dakle, ja sad, ne znam koja bi mi knjiga pala na pamet, mislim, šta ja znam, prošle godine su bili u nekoj najužoj konkurenciji i dobili glasove konačno iz žirija, Tabašević koji je dobio, Lana Bastašić i Goran Marković. Lanina knjiga, ja mislim da ima odličan uspeh i prevodi se, dakle ona je apsolutno afirmisana u javnosti, kao i Goran Marković koji ima 2-3 izdanja već, kao što je, ne znam, pre 10 godina ili koliko Valjarević nije dobio za Komo, pa je ta knjiga i dalje, šta više, ona je možda baš zbog toga i postala neka vrsta klasike, ovako ove alternativne, a i ne samo alternativne zapravo, nego je, a na primjer te godine je Basara dobio, pa sad... Ne znam šta bi ja u toj situaciji uradio da je trebalo da biram između te dve knjige. Mislim, i jednog i drugog pisca jako volim, odlična knjiga i jedna i druga, mislim, to su onako, jesu to i slatke muke, ali mislim i onako i muke. I mislim da to nije, mislim da oni koji su zaista pisci da to ne mogu da onako suštinski, dakle to može naravno prirodno ljudski je, mislim da sad da čovek bude, šta ja znam, da se rastuži recimo što nije dobio nešto iako zna koliko uložio, da je napisao dobru stvar i tako dalje. Mislim, prosto, to je potpuno prirodna ljudska reakcija, ali s druge strane, mislim da onako dublje, zapravo ako da je važnije to, to zadovoljstvo, dakle, samog tog rada. I ono uvek prosto donese neki plod, neki rezultat mora da bude na kraju toga, mislim, evo, dva primjera sam naveo od prošle godine i od pre 10 godina, ja mislim da je to ono više nego jasno šta hoću da kažem.
Marijane, pomenuo si da si trenutno možda zatvorio jedno poetsko poglavlje u svom životu i da si počeo da se baviš sada prozom. Reci mi, na čemu trenutno radiš?
Trenutno radim na nečemu što je, recimo, nek ciklus priča. Pa sad, ajde, možda nije još uvek to odmaklo dovoljno da bi nešto, da kažem, delio sad sa nekakvom javnošću, ali bit će uskoro, pa šta ja znam, eto, bit će prilike, pa ćemo pričati o tome, mislim...
Svakako si sada u procesu.
Da, sad sam onako baš u punom procesu rada, da kažem.
Ja ti želim srećan i uspešan rad i hvala ti puno što si odvojio vreme i bio gost naše današnje emisije.
Hvala vam još jednom na pozivu.
Dragi slušalci, moja ime je Ana Marija Grbić, a vi ste pratili emisiju Klub 2. U ime cijele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan.